слухаєте подкаст Громадського радіо.
А в нашій студії директор антикорупційної громадської організації Transparency International Україна Андрій Боровик. Ми будемо говорити про індекс прийняття корупції 2019. Вітаю, пане Андрію. Отож, пане Андрію, яку оцінку ви поставили Україні цьогоріч? Чи є нам чим радіти, чи є чим хвалитись реформами, які відбуваються в Україні?
Ну, цього року Україна в індексі сприйняття корупції отримала 30 балів. Це на 2 бали менше, ніж у попередньому рейтингу, який був на початку минулого року. Головне в цьому індексі саме бали, а не місце, тому що кількість країн і пересування інших країн вгору або вниз змінюються кожного року, так само, як і в Україні. Але зі 180 країн на сьогодні ми зайняли 126 місце. Декілька слів про те, що це за рейтинг. Він розраховується з 95-го року. За останню методологію з 2012-му була внесені зміни. Нуль означає, що в країні фактично корупція замінила державу. 100 балів, що корупція не існує. При цьому справедливо буде сказати, що країн, з яких немає корупції, їх просто немає в світі. Номер один країни цьогоріч – це Нова Зеландія і Данія. В них по 87 балів. При тому, що ми дуже рідко чуємо, навіть ніколи не чуємо в державному секторі якісь корупційні виклики, які стоять перед ними. Внизу рейтингу опинилися країни, в яких є затяжні військові конфлікти, або там, де уряд не контролює країну, такі як Сомалі, Сирія, Ірак. У них там 9, 12, 13 балів, тобто фактично корупція там панує над усім.
На пострадянському просторі Україна таки є чи не в динаміці має показник і випереджає Росію. Про що це говорить? Що у нас відбуваються такі реформи, попри політичну певну скептичність, яка відбувається в країні, на вашу думку?
Ну, загалом, на сьогодні Україна дійсно випереджає Росію на 2 бали. В Росії показник не змінюється, якщо не помиляюся, вже останні 2 чи 3 роки, а в Україні він постійно змінюється, до останнього часу він зростав, цього року він зменшився, але насправді 1-2 бали – це є статистична, може бути умовна, скажімо так, похибка, тобто статистично не надто значучий результат, але загалом найнижчий рівень в Україні був в останній рік правління Януковича, в 2013 році, з того часу ми постійно зростали, і от останнього року, правда, у нас вийшло невеличкий мінус в цьому рейтингу, але загалом ми додали 5 балів. А сказати, що ми зростаємо краще, ніж інші країни в нашому регіоні, ні, тому що дуже багато, ну, багато з наших сусідніх країн, це є країни Євросоюзу, у них там трошки вищі стандарти, хоча заради справедливості треба сказати, що цього року в Румунії теж втратила позиції, і Польща, і Словаччина, і Молдова, а найбільший ріст був, до речі, в світі у Вірменії. Це як наслідок тої революції, яка в них відбулася, вони додали аж 7 балів. Тобто зростати на 7 балів за рік – це абсолютно реально. І я думаю, що наступного року ми, в принципі, можемо і цього досягти також.
Чому в Україні відбувається такий повільний прогрес?
Ну, я б сказав, що цей мінус, який відбувся цього року, це радше накопичені проблеми, які були в Україні останні 2-3 роки. Ще варто сказати, що рейтинг розраховується з джерел за останні 2 роки. 9 різних інституцій оцінюють, це середнє арифметичне. Тобто це не стільки оцінка нової команди, і що вони роблять, скільки оцінка попередньої. Бо, думаю, не зайвим буде згадати, як ми формували той самий антикорупційний суд. Ми 3 роки танцювали з цим законом і нарешті там якимось чином, правдами-неправдами, вигризли створення цього суду. Пам'ятаємо купу різних законів, ініціатив для того, щоб обмежити або звільнити когось з антикорупційних органів. Ми абсолютно не пам'ятаємо якоїсь більш-менш живої реформи прокуратури чи поліції. Тобто було купа-купа проблем, і тут головне для нової команди пам'ятати, що будь-яка ваша дія або бездіяльність, її світ бачить, її бачать рейтинги, її бачать експерти. А в нашому рейтингу враховується думка не тільки експертів, а й топ-менеджерів компанії, залежно від того, яке дослідження. І щодо чому так повільно? Ну, тому що у нас дуже часто підмінялися поняття, обґрунтовувалися доцільність того чи іншого рішення політичною доцільністю, насправді. І було дуже багато кадрових помилок, про це навіть зараз команда колишнього президента теж про це говорить. Але важко чомусь пояснити, наприклад, відсутність судової реформи за останні 3 роки. Ну, окрім як те, що це нікому не було цікаво з тих, хто людей, які приймали рішення. А рішення, які зараз приймає нова команда, скоріше буде оцінена наступного року, тому що вони взяли повноту влади тільки на початку вересня, тобто 4 місяці. І це вже в кінці періоду вони проголосували чимало непоганих законопроєктів і чимало так само, до яких є питання. Але найбільше питання зараз, наскільки я можу оцінювати, виникає в розумінні того, що у нас є 3 гілки влади, і вони не мають перетинатися, мають бути незалежно одна від одної. Але ми все одно бачимо, що всю політичну відповідальність бере або на нього покладає саме на президента України. Так не має відбуватися насправді, і от баланс цих гілок влади, треба пам'ятати, що країна може розвиватися тільки тоді, коли є верховенство права. Без цього навряд чи розвиток буде можливий.
А чому, на вашу думку, ми ж таки зрушили з місця в KPI?
Ви маєте на увазі в індексі прийняття корупції? Ну, ми зрушили з місця з 2013 року, бо чимало було речей, які там дійсно змінилися в країні. Так,
давайте. Чим ми можемо пишатись таким?
Ну, як мінімум, можемо пишатися найбільш відкритою системою публічних закупівель, Прозоро, про яку знає весь світ, має купу нагород. Це з одного боку. А з іншого боку, ми можемо бачити, як правоохоронна система доволі бездіяльна в плані порушень в системі закупівель. Ми можемо, можливо, пишатися антикорупційною інфраструктурою. Тут можна бути дещо скептичним, зважаючи, що ми таки не побачили за цей час нікого за гратами або когось покараного, але ми тепер маємо Вищий антикорупційний суд. Ну, я думаю, що одного року для його роботи буде достатньо, тому в кінці цього року ми вже побачимо якийсь результат. Він або буде позитивний, або буде негативний. Ну, це, мабуть, дві найважливіші.
А що таки стримує ріст України в індексі сприйняття корупції? Повільний перезапуск антикорупційних органів, заснування спеціальної антикорупційної прокуратури?
Я не думаю, що зараз щось може стримувати. Тут, знову ж таки, ті дії, які відбуваються в країні, вони будуть показані в індексі, але трошки відтягнуті в часі, тому що береться інформація за останні 2 роки. Інколи навіть в країнах, де починається активна боротьба з корупцією, про це починає говорити дуже багато медіа, і країна навіть може спуститися дещо вниз. Але далі її ріст може відновитися і відбудеться певний стрибок. Тому подивимося, які рішення буде приймати уряд. Антикорупційна інфраструктура зараз має все, що їм потрібно. В інших деяких сферах теж намагаються щось зробити, хоча деякі їхні рішення можуть бути і сумнівними, але треба дати трошки більше часу. 4 місяці ще дуже зарано оцінювати нову команду.
А як за цим дослідженням, які поради можна дати, власне, Україні?
Ми кожного року даємо певну кількість рекомендацій. Минулого року у нас було 12 рекомендацій, 6 з них було виконано повністю або частково. І тільки восени цього року, тому не були, скоріш за все, оцінені експертами при складанні рейтингу. На цей рік у нас всього 5 рекомендацій. Це, безумовно, судова реформа, яку ми вже чекаємо дуже давно. Я думаю, всі громадяни відчувають брак справедливості в судах. Це реформа СБУ, яка так, знову ж таки, так і не відбулася. І це приватизація, яка має, насправді, зменшити кількість державних підприємств і зменшити участь держави в, скажімо так, в підприємницькій діяльності. Ну і, звісно, політичні фінанси. Це фінанси політичних партій, які, на жаль, у нас зараз доволі, скажімо так, сумнівно мають відкритість. Начебто є, насправді, їх немає. А це важливе питання, зважаючи на вибори місцеві, які будуть або восени, або весною цього року.
А нагадаю, триває програма «Громадська хвиля». Для вас працює Валентина Білан. Мені допомагає звукорежисерка Оксана Столярчука. В нашій студії виконавчий директор антикорупційної громадської організації Transparency International Україна Андрій Боровик. Ми говоримо про індекс сприйняття корупції 2019. Прошу вас долучатись до нашої розмови. Телефон прямого ефіру 239-62-92. Код 044, та ви можете телефонувати на наш вайбер 090 Так от, або писати на наш Viber 097-107-1079. Отож, продовжуємо розмову. Як ви вважаєте, пане Андрію, що взагалом і рейтинг, як він допоможе Україні для підвищення інвестиційного клімату? Чи це є для інвесторів гарним показником сприймати Україну як потужного економічного гравця, де можна, власне, комунікувати і в політичному, і в економічному сенсі?
Ну, я думаю, що рейтинг може враховуватися і, скоріше за все, враховується при прийнятті певних рішень, але він точно не відображає певну там інвестиційну привабливість. Він частково може перетинатися з різними рейтингами, там, включаючи Doing Business або будь-яких інші міжнародні рейтинги, як мінімум в розрізі судочинства, тому що дуже багато іноземних інвесторів кажуть, що ми не можемо бути захищеними в цій країні, зважаючи на відсутність реформи судів, судової влади. Тому реформа саме судів має бути однією з перших, яку треба реалізовувати. На жаль, наразі вона є заблокованою. І навіть серед попередніх 144 рішучих реформ Порошенка судова реформа була радше фікцією і окозамилюванням, ніж реальною реформою, яку ми могли б усі з вами відчути.
А те, що відзначається в світовому показнику індексу сприйняття корупції, як ви вважаєте, як відстежуються міжнародні партнери? Ми знаємо, що реформи вони мають тривати певний час, і не можна таки одразу підвищити показники рейтинги. Чи це розуміють люди, які відстежують ці процеси, що на це потрібен час? Чи вони оцінюють зовсім по-іншому?
Я думаю, що цілком розуміють, але вони також розуміють, що з 2014 року ситуація в країні дещо інакша. Я говорю не тільки про війну з Росією, а й загалом була інша влада, яка дуже багато говорила, дуже багато обіцяла. Я чудово розумію тих, хто доволі скептичний до нової команди, бо багато з того, про що вони говорять, вже було за попередні команди, але при цьому варто сказати, що за ці перші 4 місяці, наприклад, парламент вирішив доволі багато питань щодо антикорупційної інфраструктури, наприклад, можливість незалежної прослушки для НАБУ, те, що попередня влада просто відмовлялася виносити навіть в залу парламенту, тому що там її точно ніхто не підтримав. Так? Uh-huh. І для цього є багато інших прикладів. Те саме НАЗК, Агентство запобігання корупції, де було обрано нового керівника, але це стало можливим тільки коли восени проголосували закон щодо його перезапуску. А до того НАЗК, насправді з'їдало величезну частину бюджету на доволі високі собі зарплати. Я, в принципі, за високі зарплати чиновників, але коли вони показують результат. А результату жодного не було, було радше обслуговування офісу на банку.
Пан Андрій, з нами на зв'язку наші слухачі хочуть поставити свої запитання. Будь ласка, ви в студії, представтесь і звідки ви, і можете поставити запитання.
Доброго вечора. Доброго вечора. Я з Черкащини. Мене звати Зоя Трохимівна. Хотіла б задати таке питання. Скажіть, будь ласка, а чи не забагато наша центральна радіо політики говорять іменно про цю корупцію? Адже опитування показало, що корупція – це не головне питання для людей, для наших українців. Ви розумієте, тільки 21% сказали, що це їх турбує. Чому? А чому кожен цілий день ці передачі корупція? Ви знаєте, наскільки обідлили людей багатством оцих корупціонерів, наскільки жаба стала душить простих пересічних громадян, що це вже перейшло всяку норму.
Дякую. І ще маємо один запитання. Будь ласка, представтесь і звідки ви, і можете ставити свої запитання.
Алло?
Так, будь ласка.
Мене не так лякає ріст корупції, як і ріст цензури, особливо на українському радіо. Оце лякає. Ріст цензури страшний. Це добре, що я так почав, то бо вона мене вже, ваш звукорежисер, вже би викинула з ефіру, так як вона робить уже з понеділка.
Дякую. Да, будь ласка.
Про цензуру, мабуть, я не буду коментувати. Щодо того, що це не є головним, насправді боротьба з корупцією, проблема корупції є, якщо не третьою, то четвертою, як мінімум, проблемою, про яку говорять українці відповідно до соціологічних опитувань. І ну, це є важливим питанням на сьогоднішньому порядку денному. Так, говорять про це багато, було б ще непогано, якби про неї стали говорити менше, але не внаслідок у якоїсь умовної цензури, так, а внаслідок того, що вона реально буде зменшуватися. Тому ну, от є нові люди, подивимося, наскільки вони реалізують цю ціль.
Нам пишуть слухачі, пане Андрію, до вас запитання на Viber. Хто фінансує вашу організацію? Це гроші за кордоном запитують. І наскільки вам вдається уникнути корупційних ризиків?
Нашу організацію фінансують міжнародні донори. Це як донори, представники урядів іноземних країн, так і приватні фонди. Також у нас є донори і українці. Інколи навіть буває представники українського бізнесу. Вся наша звітність про те, хто нас фінансує, в якому розмірі, на що ми витрачаємо ці кошти. Кожного року ми публікуємо річний звіт з повністю відкритими джерелами інформації. Там можна побачити до гривні, хто скільки і на що витратив в нашому випадку. Наступний звіт наш буде опубліковано, ну, я сподіваюся, десь в лютому. Принаймні, текст вже готовий, треба тепер зверстати.
Найнижчий показник корупції, пане Андрію, скажіть, будь ласка, який був в Україні? І, на вашу думку, динаміка підвищення цього показника – це добрий прогрес?
Ви маєте на увазі саме найнижчий рівень корупції? Ну, фактично, найвищий показник індексу сприйняття корупції у нас був 32 бали, це було минулого.
Найнижчий?
Найнижчий – 25 балів, це було у 2013 році, і останній рік правління Януковича. Тобто нижче ми ніколи ще не були в цьому рейтингу. І от за 6 років ми піднялися на 5 балів. Це точно не величезний там якийсь стрибок якогось тигра українського, а радше такий повільний крочок.
Поступальна динаміка. Пане Андрію, у нас слухач на нашому телефонному зв'язочку. Представтесь, будь ласка, звідки ви?
Представляюся, Леонід Сергійович.
І ставте своє запитання.
Із Львівської області. Чому все скидає вона президента? Невже немає отаких, що біля президента є, і його беруть під дьоргою?
Дякую.
Я не до кінця зрозумів запитання.
Чому всі звинувачення щодо корупції, яке відбувається в Україні, йдуть в бік нашого президента?
Я б не сказав, що зараз є дуже багато звинувачень в бік нещодавного, скажімо так, президента
тільки
нового.
Тільки слухач не уточнив, колишнього
чи нинішнього? Щодо колишнього, колишній дуже багато всього пообіцяв, називав речі дещо обманюючи як своїх виборців, так і українців. Я вже згадував про 144 рішучі реформи, які нам не вдалося всі на собі відчути чомусь. І дуже багато, насправді, робив своєю бездіяльністю, так, скажімо. Так, ну, я не думаю, що варто згадати багато про попереднього. А теперішній, я думаю, він буде нести на себе всю повноту відповідальності за всі свої рішення, тому що зрозуміло, що він прийшов до цієї позиції, вся команда, яка з ним прийшла завдяки його прізвищу, нічому іншому, тому вся відповідальність, я думаю, все одно залишиться на ньому. В цій ситуації, правда, погано те, що і деякі закони теж намагаються робити саме під нього, надаючи йому більше повноважень, що трошки суперечить, скажімо так, верховенству права та розподілу гілок влади.
На економічному форумі в Давосі було зазначено про низку реформ, Володимир Зеленський зазначив, і міжнародні фахівці дали, я не скажу, що високу, але таки похвалили оцінку, як відбувається реформам в Україні. Чи це дійсно так, чи це просто було як певний комплімент для України?
Чи
кредит довіри?
За останні 4 місяці чимало було прийнято законодавство, яке дає фактично старт певним реформам або перезапуску того, що відбувалося до того. Тут не варто себе обманювати, думаючи, що коли проголосували якийсь закон, то це вже реформа. Ні, це не реформа, це всього ж її початок, завжди є питання імплементації. А щодо того, що говорив президент, він говорив про те, що готуються реформи СБУ, і ми все, до речі, всі її, до речі, дуже чекаємо. Так, деякі міжнародні партнери України, фінансові інституції сказали, що так, Україна рухається, дивимося, наскільки це буде довго тривало.
До нашої розмови, пане Андрію, ми повернемось за кілька хвилин, зробимо невеличку паузу.
В ефірі Громадське радіо.
Продовжуємо розмову з нашим гостем, виконавчим директором антикорупційної громадської організації Transparency International Україна Андрієм Боровиком. Ми говоримо про індекс сприйняття корупції 2019, чому він знизився в Україні, і які рекомендації, власне, цей рейтинг дає Україні для того, щоб таки ми посіли гідне місце, власне, в європейському просторі. А пане Андрію, питання до вас багато. Ви зазначали в першій частині нашої програми, що колишній президент заявляв про 144 чи 141 реформ, рішучих реформ, які мали запроваджуватись. Нинішній президент постійно про це говорить. Чому таки це не відображається в рейтингах? Адже багато йде промоушена, а наразі от якісь є проблеми, які перешкоди на цьому шляху. Чому не віддається перезапуск антикорупційної системи від прокуратури, НАЗК? Невже це необхідно багато часу для цього? Чи це залежить від тих людей, хто очолює, від їх етичних чи моральних складових? Яка головна проблема?
Ну, щодо попередньої команди, попереднього президента, 144 реформи, це його фраза була сказана на одному з форумів під час виступу. Чому воно не відбулося? Ну, мабуть, тому що лозунги дуже відрізнялися від дій. Бо те, що говорилося, абсолютно було невигідно ані йому, ані його команді. Зараз, правда, представники його фракції в парламенті говорять, що їх основна проблема була це сумнівні управлінські рішення, а також кадрові призначення. Ну, важко назвати якимось кадровими призначеннями сумнівними, коли ти там призначаєш свого друга мільярдера в РНБО або... Вся країна знає, яка більш-менш розбирається, хто з народних депутатів, твоїх друзів курує судову систему. От, тобто, можна сказати, що просто не були зацікавлені, тому що було, мабуть, вирішено, що краще отримувати фінансовий зиск, ніж змінювати цю країну і входити в історію. Щодо реформ і перезапуску, ну тут треба просто розуміти, наприклад, та сама прокуратура. Це орган, де є 15 тисяч людей. Це чимала кількість. І реформа має відбуватися декілька етапів. Тобто частково треба змінити цих
Якщо
людей.
Якщо порівнювати, наприклад, з європейськими країнами, скільки часу в середньому на це повинно витратитись?
Ну, в європейських країнах мені важко говорити, я просто про це не знаю, і в Європі, скоріше, сталі є ці всі традиції, ці всі органи, але проблема з корупцією в них там так само стояла набагато гостріше раніше, і їм вдавалося вже там за певне десятиліття вичистити всю систему. В нас же є питання того, що у нас є дуже короткий проміжок часу, коли ти реально можеш це зробити, для того, щоб не потонути в тому ж органі, в який ти прийшов. По-друге, українці завжди все хочуть дуже швидко. Да? Тобто впродовж року давайте ми зараз все зробимо. І що українці дуже люблять у нас такого мовного царя, який до них прийде і все зробить. Але, на жаль, таку ситуацію ми вже переживали в 2004 році. Я думаю, в якійсь мірі була і підтримка Януковича в цьому плані, а зараз ми сподіваємося знову нового царя, який прийде і все зробить нам добре.
Тобто такі ментальні тригери, які ми маємо подолати.
Так, але насправді від нас самих дуже багато залежить і від того, як ми готові змінюватися і що ми готові для цього робити.
Пане Андрію, наша тема дуже болісна і цікава нашим слухачам. Вони хочуть поставити до вас запитання. Будь ласка, ви на прямому телефонному зв'язочку. Звідки ви? І ставте свої запитання для нашого гостя. Так, так, ми вас слухаємо. Будь ласка, ставте свої запитання. Звідки ви? І...
Я сам із Закарпатської області.
Да, ваше запитання.
Моє запитання таке, що я звертався вже до антикорупційної прокуратури. Взагалі. І навіть писав у Генеральну прокуратуру, на президента попередні роки і так далі. І все в тупіку заходить, тому що у нас в органах, спочатку міліції, зараз поліції, прокурорів, суддів, взагалі правди не можна добитися ніякої. І навіть в антикорупційну я писав, і всюди перекривають від мене всі ходи, як кажуть, щоб не... І навіть перехватують в мене дзвінки, які я на урядову гарячу лінію дзвоню і так далі.
Чому так відбувається? Ваше запитання, так?
Не тільки це, тому що хотілося б, щоб ця влада у нас на Тячівщині, я скажу напряму, тому що вже не один раз писав, але це все кимось перекривається, навіть дзвонив на Київ Міністерство внутрішніх справ поліції, Міністерство поліції. Там давали мені відповідь, а
дякую.
У нас в області, вибачте, в області, у самій області перекрили все.
Дякую, ми зрозуміли ваше запитання. І ще наступний слухач, будь ласка, звідки ви представтеся, ваше ім'я і поставте запитання гостю.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Харків вас беспокоїть.
Дякую. Як вас звати?
Наталія Івановна.
Наталія Івановна.
Я поки, собственно, ждала з вами соєдиніться, я хотіла більш абстрактний вопрос поставити. Ну, от ваш гость, он как бы тут вспомнил предыдущего президента, я хотела от этого абстрагироваться, вот по поводу именно коррупции.
Да, то коротко есть, ваше запитание.
Коротко, два нюанса. Вот как раз в сравнении с тем, что он сейчас сказал, вот там он принял, вроде бы прошлый президент брал своих друзей, а то, что сейчас друзья президента нынешнего все из квартала там. Но у меня главный вопрос в другом. Считает ли он коррупцией то, что нынешний президент, вот уже 10 дней прошло, он не подал декларацию по поводу своего отдыха. Это же вроде бы как закон есть. Как он считает, он нарушил закон? Это коррупция или это не коррупция?
Дякуємо за ваше питання, пані Наталю. Пане Андрію, два запитання. Щодо першої антикорупційної прокуратури, не працює слухач, звертається.
Да, ну, щодо антикорупційної прокуратури або будь-якої іншої прокуратури, я не знаю, з чим слухач звертався до них. Якщо вони відмовляються відкривати провадження, то він може завжди звернутися до суду і змусити їх зробити це через суд. Хоча це зовсім не означає, що хтось далі щось буде робити. Щодо друзів, так, до речі, це актуальне питання щодо того, що нинішній президент теж попризначав доволі багато своїх і однокласників, і друзів на певні відповідальні позиції.
Побратимів.
Так, але є наразі, на сьогоднішній день, є принаймні одна невеличка відмінність, те, що цих друзів зараз, принаймні я не чув, щоб звинувачували в корупції. Безумовно, це не хороший знак, бо він говорить, що ми обираємо не людей, там, умовно, скажімо, там, фахових, обираємо друзів. Хоча, з іншого боку, коли ти як керівник приходиш в будь-яку нову установу, хоча це держава, це трошки інше, ти будеш брати тих людей, яким ти довіряєш. Ти не можеш довіряти людям з вулиці. Щодо питання про його декларацію, він не подав про відпочинок, ну він ці витрати відобразить, якщо я не помиляюся, вже в декларації за 2020 рік, тому що це відбулося в цьому році, а не в минулому. І тоді ми побачимо ці витрати на відпочинок. А так, декларацію, я дуже сподіваюся побачити всі декларації наших народних депутатів, які їх не подавали, декларації за минулий рік, і ну, подивимося.
На вашу думку, от кумівство, яке є однією з культуральної чи проблемою, чи частини нашого менталітету українського, як попередньої команди президента, так і нинішнього. Можливо, це є основною причиною того, що наш індекс сприйняття корупції дуже повільно рухається.
Ну так, да, до речі, щодо кумівства, якщо згадаємо пана Зеленського під час виборчої кампанії, він теж звинувачував попереднього президента в кумівстві, але пізніше ну, дуже багато де прийняв такі самі рішення. Сказати, що це наша якась особливість, я думаю, не варто. Я скоріше скажу, що це наша недосвідченість політичної культури, коли ми обираємо людей, з якими ми знаємося там по 10-20 років, а не людей, які ми ідейно близькими. Це вже відкриває інший ящик Пандори, де ми можемо говорити, що насправді в Україні політичної культури немає, бо у нас немає політичних партій. Звідки їм взятися? Тому що кожного вибору у нас якась нова формація, нова назва, нова група, новий блок, і кожен раз вони якось змінюють начебто свою політичну течію. Ну, це просто говорить про те, що у нас ну, реально політичних партій немає. Є просто групи по інтересах, якісь трошки більше доброчесні, якісь менше, або якісь зовсім недоброчесні, та ще й проросійські. Тому, я думаю, це в цьому більше.
На вашу думку, яка може бути похибка у дослідженнях? Адже процес перезапуску антикорупційних органів, він тривалий. І яка от може бути реальна картина?
Щодо України, то, я думаю, тут похибка мінімальна, тому що 9 з 13 джерел оцінюють Україну, це чимало. А є країни, яких оцінює всього 3 джерела, там дійсно набагато вищі, ну, відповідно, в 3 рази вища можливість необ'єктивності. Так, процес тривалий, але всі ці кроки теж можуть бути відображені. Вони трошки можуть бути відтягнуті в часі, але це якраз і вся краса цього індексу, насправді, в тому, що ми, дивлячись на цей індекс, розуміємо, що країна рухається вгору або вниз не через якусь одну точкову подію, а через те, що щось стає системою і щось змінюється в довготривалому періоді часу, а не просто, наприклад, посадити якогось одного чиновника, і тоді ми маємо змінитися. Ні, це навряд чи буде відображено, тому що треба якийсь там ряд подій, які мають відбутися, і показати певну сталість в процесі зниження рівня корупції.
Наша розмова не байдужа до наших слухачів, вони уважно слухають, дзвонять нам, у нас на зв'язку є два слухачі, послухаємо їх. Представтесь, будь ласка, звідки ви, і ставте запитання нашому гостю.
Алло.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Як вас звати, і ставте звідки ви, і ставте свої запитання?
Володимир, місто Київ.
Добрий вечір.
Питання наступне до ваших гостей, скажімо, скільки, я думаю, що тут правоохоронці, а тут Transparency International. Питання наступне. От я хотів би в вигляді там питання, запитання і одночасно пораду. От я багато років там подав заяву до правоохоронних органів, що в 2013 році. І до цього часу справа не розслідувалась. Мені надходили листи там з Голосіївського районного управління. Приходили, а потім з'ясувалося, в цьому році, точніше, вибачте, в кінці 2019-го з'ясувалося при новій вже владі, скажімо, що справу загубили. Тобто справу спочатку розпочали, зареєстрували в реєстрі досудових розслідувань. 6 років годували мене відповідями, що справа десь розслідується, а потім хоп, після моїх численних скарг Міністерства внутрішніх справ, поліції міста Києва, з'ясувалося, що загубили справу. І я, скажімо, почав скаржитись на керівників районного управління, майже рік скаржився, і жодних дій по відношенню до керівника і будь-до кого. Скажіть, будь ласка, скажімо, в даному випадку, коли я пройшов ці всі кола такого, умовно кажучи, пекла, чи всі кола, які можливі законним шляхом пройти, і в прокуратуру звертався, і до міністерства, і так далі. Якщо в цьому випадку ніхто нічого, умовно кажучи, там не хоче робити, то куди звертатись далі в цьому житті?
Дякуємо за ваше запитання. І наступний слухач. Так, представтесь, будь ласка, звідки ви?
Микола Далекий, Львівщина.
Ваше питання до нашого гостя.
У мене таке запитання до вашого гостя. Минулого року Конституційний суд визнав як неконституційну статтю про незаконне збагачення Кримінального кодексу, яка була введена за рекомендацією Євросоюзу. Як одна з таких тих, які можуть покращити боротьбу з корупцією в Україні. На більшість українців, от з моїх знайомих, з якими я розмовляю і так далі, всі сходяться на тому, що члени Конституційного суду, які приймали то рішення, в самих є проблеми з незаконним збагаченням. Там один, здається, суддя Сергій Головатий, який писав, прийняв протилежне рішення і, значить, не був задіяний в голосуванні проти зняття цієї статті.
Ваше питання, будь ласка.
Що думає пан Андрій з цього приводу? Чи справді в суддів є проблеми з незаконним збагаченням? І чому вони прийняли таке рішення?
Дякую, пан Андрію.
Я навряд чи зможу дати чітку відповідь там попередньому додзвонюючи щодо того, що йому робити, окрім як там визначивши, що це реальна проблема і взагалі абсолютно умовно, неправильно, але тут я нового не відкрию про те, що 6 років щось розслідується, далі справа губиться, ніхто не несе за це відповідальність. Це питання теж стосується кумівства і кругової поруки, яка відбувається в правоохоронних органах, і цією спайки між там поліцією, міліцією, неважливо, і прокуратурою. А щодо другого незаконного збагачення, були такі чутки, що це є там правда, що вони якимось чином отримали зиск з того, але наразі це і залишається найбільше ніж чутками. І я не думаю, що хтось буде говорити про це якось інакше, зважаючи на те, що питання, принаймні, незаконного збагачення було повернуто. Відповідальність за це восени знову була проголосована ця стаття вже в іншій редакції, яка має мінімізувати будь-які ризики того, що Конституційний суд знову її скасує. То давай, я думаю, що, можливо, навіть цього року ми зможемо після подання декларації всіма відповідальними особами побачити, може, певні навіть і кримінальні процеси в плані незаконного збагачення.
Дякую, пане Андрію. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, в нашій студії був виконавчий директор антикорупційної громадської організації Transparency International Україна Андрій Боровик. І коротко ваші поради, коротко, якщо з порад для України, щоб піднявся її індекс такий на вищий рівень наступні роки.
Ну, тоді я просто зупинюся на двох. Це реформа судової системи і реформа правоохоронних органів. На жаль, не в усіх правоохоронних органах відбуваються хоча б якісь спроби реформи. Щось відбувається в прокуратурі. Жодних кроків немає в Службі безпеки України і навіть не очікує жодних кроків в поліції, зважаючи на те, хто у нас залишається міністром внутрішніх справ. Людина, яка начебто тимчасова, але вже на дворі 2020 рік, і ця тимчасовість переростає в стійкість. Тому, я думаю, у цих двох напрямках може суттєво допомогти Україні зрушити з місця.
Дякую. В нашій студії був виконавчий директор антикорупційної громадської організації Transparency International Україна Андрій Боровик.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.